Bueno, barratxaleko lauterria ditugu eta aurreratu bezala bagoaz ekonomia gaiei tartea irekitzera. Horretarako aurten berriro ere Basteroko kolaborazioa izango dugu Ekai Zentarreko Adrian Zelaiaren eskutik eta dagoeneko ba telefonoaren bestaldean dago. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon,
ondo, ondo gu ere, ondo, uda ondo joan izana espero dugu, indarrak hartuta ere bueltatzea, gu ere pres gaudelako, ba bueno, uda honi edo uda amaiera honi errepaso bat egiteko ikuspuntu ekonomikotik edo ekonomia ikuspuntutiko beto esan da. Eta, claro, Adrian, lehenengo gaiari helduko diogu ondo eritzen baldin bazaizu, eta noski, ba, COVID-19ak protagonismoa duen ontan, ba, COVID-19ak hain zuzen ere, ekonomian izan dako eraginaren inguruan hitz egingo diguzu hasteko, ezta?
Bai, bueno, gauza asko esan da horri buruz, eta zibazki gure entzulek behen hainbat gauza entzun da, ez da? COVID-19aren eragin ekonomikaren inguruan, ba, hilabete guztia guetan, ba, komunikabideak adibidez detengabe dabiltzala gora eta bera honekin, ez da? Orban, adegin duko gara ezer repikatzen behin eta hori zentzuten dana. Bueno, bakarrik hasieratik dezeuden espektatibak gero eta gero bai estatzen ari direla, hau da gure ekonomia kolpe izugarria jasoko dabe, ez bakarrik Euskal Herria, Espainia, Estatu Espainia, Espainiako estatu osoa, baina Europa, Mendebalde osoa, mundu osoa, oroa, ez? Eragina ez da beste krisietan izan zan moduan, ez da bakarrik izango pues, recesio edo, recesio txiki bat, apur bat hasi barik, apur bat mejeiztia barne produktu gordinaren aldetik edo, ez ez kolpea barne produktu gordinan, bestetan ez bezala, oso gogorra izango da, zifra diferenteak manejatzen ari bila ondino, esan behar da, kalkulak egiteko zailtasunak dagoz neurrandi batean, ondino ez dakigurako oso ondo pandemiaren eragin zuzena edo pandemiari aurre egiteko hartuko diren neurrien eraginen noraino ailegatuko da. Ondino ez duelako amaitu. Ez dakigu beste konfinamenduen beste olatu bat hasiko dan, eta hori ez dira azkenian klabeak. Baina, bueno, oroar ikusten ari gara kolpe ekonomiko oroan munduan oso gogorra izango dela, baina badagoz berezitasun batzuk kontuta hartzeko. Adibidez, kolpe ekonomikoa asko txikiago izango da erdian emergentetan, eta batez behar Txinan. Txinan gertatuko dara, izango da gerotardia hau dago, bueno, hazkundea, horrekusten zan, hazkundea motelago izango dela, hori bai, ez da izango eguneko zazpian horrekusten zan moduan, igual izango da eguneko iruan, eguneko bian, baina hazkunde, klar, eta hori konbaratuta gure inguran Europa eta Estatu Batuetan gertatzu behar danareki, kitzen egiten ari dira, da jeitziera bat, barra produktu hor dinaren eguneko zazpi, eguneko bederatzi, eguneko ameka, pues, ba, diferentzia oso nabaria da. Eta horrak esan gura dago, gertatzen ari dana, izan leike inflexio punto bat, China eta Mendebaldearen arteko lasterketa horretan. Aspaldiko betatu dugu Txina gero eta gehiago urbiltzen ari gara, ba, hauten pandemianekin gertatzen ari gara eren ondorioz, pues, nola baite galdera, ero lasterketa hori behinetiko galtzea izan daiteke Mendebaldearen txan, Europa eta Estatu Batu behin txan. Bueno, bestaitik beste datu bereziak, pues, Europa osoan Mendebaldean, Espainiaren egoelan bereziki gogorra, bereziki txarra da. Hor faktore diferenteak egon daitezke Espainiaren ibilbide horretan, baina importantena zuerazki turismoaren da. Turismoak oso eragin garrantzitsua deko Espainian ekonomian, barne produktu gordinoaren euneko amairua, dago zuzen notuta turismoarekin, baina gainera, turismoaren jaitziera gogorra gertatzen den moduan, zuneko aurten izango da nahi uneko larrago eta bagozteko jaitziera, edo. Horrelako jaitziera gogorrak eraginadeko bebai industrian, batez be, turismoaren hornitzailean. Ja, industria turistiko etxat hartzen ez diren, baina turismoaren hornitzaileak direna.
Bai.
Orduan, eragin indirektu, oso importante izango da bai, zerbitzuetan, eta beste zerbitzuetan eta industria. Bueno, orduan ondino ikusi behar da, zer gertatzen da urrengo hilabetetan, baina hor erronka edo une konkretu bat funtsesko izango dana da orain arteko erteak desagertzen diren momentuan. Laguntza publiko hori esker enplegua nolabait mantentzen ari da behin-behineko modua enpresetan erten bitartez, baina diru hori amaitzen denean, erte horiek amaitzen direnean, zer gertatuko den dangakoa. Horrezatik, gobernu guztiak alegitzen dire laguntza horiek luzatzen, behintzat, nolabaiteko orain arte gondan izua desagertu arte, behintzat. Hau da, kontua da, erteak amaitzen direnean, enpresak konfiantza izatea oroar, nolabait gauzak bideratuko direla. Bestela, ze hori da beharrezkoa, ze bestela horrelako beldur orokorraren kontestuan erpiak amaitzen badire, kontestu horretan, pues, jende pilo bat amaituko dago langabezian. Eta hori jungo da zuzen langabezian. Orduan, hori ezkertatzeko aligintzan dira horre guztiak laguntza hori blusatzen, nolabait, giroa apur bat lasaitu arte, posible izan ezkero. Baina momentu hori da klabe. Laguntza hori amaitzen direnean, abertzak gertatzen da. Zeka hori, erketa ekonomikoarekin batera, edo horren ondorioz, eta horren aleike erketa sozial bat ikaragarria.
Esan duzu oraintxe, momentu klabea edo zein izango den ere hemendik aurrera ikusteko datozen hilabeteetan nola egiten duen aurrera egoerak, baina joan den ikasturte amaieran Adrian hitz egiten genuenean, ba COVID-19a ekonomian izaten ari zen eraginaren inguruan ere, hainbeste aldaketa gertatzen ziren egunetik egunera, egoera ere nahasia zela guztiz eta zaila egiten zela, ondorioen edo gertatu litekenaren inguruan hitz egiten. Orain esan dezakegu, gauza batzu behintzat ekonomiaren ikuspegiti begiratuta argitzen hasi direla eta ondorio batzuk dagoeneko ja ikusten hasi gaitezkela?
Bueno, nik uste dut, aipatu ditugun ondorioak horiek argiak direla. Claro, gauzak nola pandemia ez da amaitu, segun pandemiaren aurre egiteko zen neurri berri hartzen diren, horren arabera gauzak txarragoak izan lehik esan dino, jatik.
Hori da.
Ikusiko dugu, hemendik aurrera, urazkenian bertan, bigarren olatu famatu horrekin, eta neurri berriak hartzen badia hor klabeak diren konfinamenduak. Konfinamenduak eta enpresen tierak, zeka horrek eragin zuzena deko, gaitasun produktiboan, baina ez bakarrik hemen egiten diren konfinamenduak, zeka mundu osan egiten direnak. Zeneste lekuetan egiten diren, direnen ondorioz, bertako eskarian eragiten dago, eta bertako eskarian gure produktu engan, gure produktore engan deko eragina, ez da? Orduan, hemen bebai, konfinamenten inguruan, hartzen diren neurriak, neurrien ondorioak, ikertzen dira hemen, baina ikertzen dire pues beste herrialde genan. Gure guri produktuak eta zerbitzuak saltzen dizkiboten herrialdetan.
Ba, ikusi beharko da esan bezala ere hemendik aurrera nolako egoera aurkituko dugun, konfinamenduak, erte amaierak eta badaude hor gako interesgarri batzuk, seguruenik ere aukera izango dugula datozen asteetan, datozen hilabeteetan ere, honen inguruan hitz egiteko. Utziko dugu hau alde batera, datorren gaiak ere badu zer ikusia, baina gaurko bigarren gaira pasako gara Adrian eta zuzen ere, konfinamenduak ere badatoz, ez? Oraingo hontan. Eta Mendebalde eta Txinaren inguruan eta konfinamenduen inguruko kontu batzuk ekarriko dizkiguzulako?
Bai, da, guk egindako azterketa batenen ondorioz sortu zaigun harridura. Pandemia honen inguruan hainbat zalantza dago, bai ikuspegi zientifiko, ikuspegi medikoa, medikotik, osasun politiken inguruan, mota guztik egun entoko iritzia dago zarlo horretan. Baina, beste guztu da, pandemiari aurre egiteko hartu diren neurrien kontua, eta neurri horiek badagoz asko, esategiak izan daitezke, maskarilla eta da, baina badagoz klabeak lehen izan dugun moduan, badagoz batzuk oso zuzendatuta nagozala ondatze ekonomikoarekin. Ez? Eta horiek bat ez bedira konfinamentua. Konfinamentuak, ez bakarrik emendoan, ez eta oroar munduan erabaki direnak. Ez? Konfinamentuak eta enpresen itxina. Bueno, hor zer gertatzen da. Eta, claro, konturatu gara, lehenengo jarretatango, komentatzen egin eten gabe, hasieran, txinan, egin ziren, erabaki ziren konfinamentuak, mundu osoan zabaldu zirenak. Eta, baina hori, ez bazan gertatuko, ezin esko izango zala pensa etxina, izan pentsa ezin, izango zara hemen, lehenago Italian eta gero Espainia hartu ziren erabakiak hartzea. Etxe herrialde osoa, berrogei milioi, etxean, konfinatzea erabaki izan moduan, aurretik, txinan ez bada horrelako erabaki txartzen, inpentsatzen, pentsa etxin izango zara. Ez? Eta, naiz eta pandemia gogorra izan, abez izan, hori nahiko horri da. Baina, bestaldetik, orain, datuak ikusita, konturatu gara, Txinak ez dagoela egin, guk denok pentsatu dugu. Eta denok pentsatu dugu, Txinan oso erabaki gogorra hartu dira, eta claro, askotan nahi pentsatzen joren diktadura bat da, eta hori arrasa neurriak hartzea, eta... Baina, claro, gero datuak ikusita, ikusten dugu, konfinamentoen neurria, Txinan, egia zan, oso neurri gogorra hartu ziren, jende pilo bat konfinatu zana, eta hainbat hiri konfinatu zirela. Baina gero datu horiek ikusita, hiri guzti horiek dagoz provintzia bakar baten egurita. Eta oro har konfinatu zirenak 60 milioi lagun inguru bakar. Nio bakar, zaka, jende azpilloa da, baina Txinaren euneko, biztanleen euneko laua, baino ez da. Euneko laua. Eta horrek ez dako inolako harremanik, gero, Europan eta estatu batuetan egin dugunarekin, adibidez. Europan eta estatu batuen salbuzpenak kenduta biztanle guztiak konfinatu ditugu. Eta, klaro, hori esan da ekonomiaren ondoratzearen arrazoia, gainera. Eta, duan, klaro, nahiko harrituta geratzen gara, pensatzen, bueno, zea raio gertatu da hemen. Beste, hausnarketa behar da horren guztia, a ber, neurri horiek zen punturaino esan diren egokiak ala ez, zorrotzek diak ala ez, justifikatu egon diren ala ez, baina argi dago, abia puntutzat hartzen ari ginena, hau da, Txinak egindakoa ez da lagertatu. Eta hori ez da esan. Eno beharatuko gara inpresio horrekin, Txina itxi dala, bai da gira. Txina ez da itxi. Bakarrik, naiz eta leku guztietan zabalutu Txinan hartu diren neurriak oso zorrotzek izan direna, baina eragin ekonomiko izan dituen neurriak, izan dituzten neurriak, bakarrik biztanen euneko laua. Eta horren ondorio geoestrategiko, ekonomiko, eta ikargarri lehen dira. Lehen esan dugun modua. Claro, Europa eta estatu batuen ekonomia ikutara. Euneko 6, euneko 10, euneko 12 beruntza jungo da orte. Eta, baina, Txinarena ez. Txinarena, aurrikusten ari zan urte hasieran euneko azkun, zazpiko azkundea, ez da hori izango da igual euneko 3 inguru, esaten ari dira gara, baina, karo, hori neurri handi baten, ez eurek hartutako neurrien gatik, bezita, bueno, mundu osoan hartu dien neurri honen ondorioz, produktu txinatar gutxiago erosiko direlako. Orduan, karo, honik behar dau, azterketa sakon bat, oroar, gertatu denaren inguruan, gure erabakiak zeden abadera hartu da bena, hartu behar ziren abadez, eta horbar, komunikazioan zer gertatu da. Zergatik denok geratu gara pensatzen, hartzen egiten ari ginela, bueno, txinatarrek egin dagoa, eta esan hola. Naka, horren ondorio ekonomikoak ikaragarriak izaten ari dire. Eta Txina eta Mendebalderen arteko oreka ekonomikoan, aregilago. Hemendik aurrerako, oreka horretarako, aurten, konfinamendu horiekin gertatzen ari dena, behin betiko erabakia izango da behar bada.
Ba, uste orokortua zen, ez? Orain esaten zenuen hori eta interesgarria ere basakonago ikertzeko, nola pentsatzen zen ez Txinak egindako hori egiten zela ere, baina claro, orain aipatzen zenituen gako ekonomiko hauek ikusita, ba bueno, azterketa interes sakon interesgarri batetarako emango lukeen gaia da ikusten den bezala. Adrian, aurrera jarraituko dugu, azken gai bat ere, badugulako eskuartean gaurko kolaborazio hontan, eta hain zuzen ere, ba, bueno, fusio, banku fusio batzuen, bueno, baten inguruan hitz egingo dugu, CaixaBank eta Bankiaren artekoa, konta iguzu?
Bai, bueno, ja, aspaldi, bai, bankuen Espainian, konkretuki, bankuen fusioen edo bankoen fusio gehiagoren beharra, etengabe azaltzen da komunikabietan. Horren atzian zer dago, zai honetan, komentatu dugu behin baino gehiagotan, ez da bakarrik behar teknikoak, baizik eta bankoen interesak. Espainia oso berezia da, bankoen botere politikoaren aldetik, ba, komunikabideak, bueno, hemen banko handiek botere leku guztietan, botere politiko handia, baina Espainian iaia botere osoa. Komunikabidea kontrolatzen dabez iaia uneko unean, eta da, konkretuki hiru banko, izan dira botere politiko hori eduki dutena. BBVA, Santander, eta CaixaBank. Eta adibidez, du beti komentatu dugu, nola, hiru banko hoien artean, antolatu zuten aurrezki kutxen aurkako kanpaina, ez krisialdian, baina aurretik, Europako o Espainiako Banko Zentralaren dekin, bazdo zeinal, zentralarekin batera, eta aurrezke kutxekin bertatutakoa, azkenean hiru banko horiek diseinatutako estrategia bat izan zen, aurrezke kutxa nolabait zurgatzeko. Ez? Horren merkatu kuotarekin geratzeko. Ez? Eta, bueno, hori esan gendu moduan, junda gertatzen, azkenean hiru banko horiek, apurka-apurka, dabil zurgatzen, ba, privatizatu ziren ban aurrezki kutxa guztia. Ez? Eta horren ondorioz, ba, hiru banko horiek zeukien merkatu kuota, hau da, banku sektorearen porcentaia, euneko 40 zana ordura arte, ba, aurrezki kutxen zorgatze horren ondorioz, ja bihurtu da euneko 65 Espainian. Hori da, konzentrazio maila oso handia. Hori da, oligopolio bat. Ez? Hau da, sektoria oso enpresa gutxien esku geratzen daria. Bueno, baina hori ez aneko, eta beti arrazoi bat edo beste bat izan da, beti nahi dabe gehiago. Konzentrazio gehiago, merkatu potere gehiago. Eta kaso honetan, bueno, azkenian izan da, CaixaBank eta Bankiaren arteko fusioa, ez da? Claro, mai gainean dagoena. Kondinioz da gauzatu, zan behar da, ze, asko pentsatzen ari gauzatu dana, ez negoziazio prozesuan dago. Orduan, baina, prinsipioz, fuzin horren garrantzi handi adeko ikuspegi diferentetatik. Alde batetik, honekin, alboratuta geratzen da, nola bait, ba, arlo politiko batzuetan, ediz, Podemosin inguruan, behin eta horriz planteatzen zen, bankia, banko publiko moduan, indartzearen estrategia. Ez? Bankiarekin geratuko litzakelako lotuta, ez? CaixaBankekin geratuko litzakelako lotuta. Bezaletik, ja, lehenengo hiru banko horiek, ba, ja, merkatuko eran aldetik eguneko 85 geratuko lirateke. Eta horren ondorioz, oligopolioa, lehen aipatu oligopolioa, indartuko litzateke, hori oso hona da, esan behar da, banku entzat, ez? Oso hona da, ze aukera dokie, ba, merkatua hobeto kontrolatzen da belako, aukera dokie hobeto errazago inposatzeko bere nahi dituzten baldintzak bezeroi, adibidez, eta enpresei edo familie, ez? Baina oso txarra da, jarrazoi bardinen gatik, ba, bezeroentzat eta ekonomiaren txat oroa, ez? Baiz eta banku ekitekin handiak euki, edo ekitekin oso erraz dituztelako ba, ekonomiaren depotik, ez? Eta gizartiaren depotik. Bueno, golpe gogor bat izan da behar bebai Katalunia. Ez? Katalunian, bueno, CaixaBanken gainean bertako erakunde eta instituzioak ikuida behen eragina oso ahulduta zegoen, gero eta gehiago, baina ja honekin behin betiko galtzen da, edo desagertu egiten da eragin hori, beraz, eragina oso importante izan daiteke ikuspegi diferentetatik. Bestaldetik, azken egun altan aipatu da, beste arloetatik egon etorra daitekeela azken orduko mugimenduaren bat, eta konkretuki aipatu da BBVA. BBVA, bebai, hori da desegindan beste operazio bat, azken urteotan etengabe hitz egiten izan BBVA eta Bankiaren arteko balizko bat egite bat, eta hori zegoen batez behar Espainiako gobernutik eta hemengo gobernutik bultzatzen ari zan operazio bat. Eta hori be, desainak eta geratzen operazioekin, baina orain hasi dira batzuk izaten gertatu lekela azken orduko mugimenduak egotia BBVaren arletik, aldetik bananduta edo aluratuta ez geratzeko, eta berriro igual BBVa Bankia zurgatzeko operazio martzen jartzeko. Baina, bueno, ikusiko dugu berro urrengo hilabetetan zer gertatzen da, baina eskenean modu baten edo estean izango litzake beste urratz bat prozesu horretan, ez? Ba, bankoen gero eta konzentrazio handiagoko prozesuan, oso nada la bankoen txat, eta oso txarra bezero entzat.
Ba, ondorio hoiek edo aterata oraindik ere egin gabe dagoen batuketa hori esaten zenuen bezala, ez oraindik gabe, oraindik ustiz egin gabe dagoen batuketa horren aurrean ateratako gako hauek baita ere ikusi beharko da esaten zenuen bezala ere, mugimendu gehiago egon daitezkelako gai honi dagokionean eta hemen ere seguru edukiko dugola aukera gehiagotan hitz egiteko gaiaren inguruan. Adrian, honekin amaituko dugu, 5:30 gutxi pasatxo ditugulako eta denbora ere aurrera badoalako, beraz hementxe agurtuko zaitugu gure aldetik, eskerrak eman behar dizkizugu beti bezala hainbeste gai gurera ere hurbiltzeagatik, hainbeste gako ekartzeagatik Zebrabidera ere, plazer bat izan da beti bezala, eta eskerrak ere emango dizkizugu beste urte batez astero zurekin hitz egiteko aukera emateagatik. Eskerrik asko eta datorren astera arte, Adrian.
Osondo, eskerrik asko zuei bebaia, aurten jarraitzeagatik.
Hori da, datorren astera arte. Agur.